Дати тидня. Владимир Хільманович.
Щиро вітаю, шановне господарство. Вашій увазі огляд білоруського календаря на бягучий тиждень. Починаємо з 6 сакавіка. У гэтий день 140 годів тому у вёсцы Воронічі на Слонімщині народився Іван Бялькевіч, білоруський мовознавець, педагог, автор унікальних слоўнікаў. 7 сакавіка 270 годів тому у маёнтку Мейшты Браславскага павету, цяпер на тэрыторыі Літувы, з'явіўся на свет Тамаш Ваўжэцкі, грамадска-палітычны і вайсковы дзеяч Вялікага княства Літоўскага, адзін з кіраўнікоў вызвольнага паўстання 1794 году. У гэты ж самы дзень 85 годів тому у вёсцы Круці Мядзельскі район нарадзіўся Міхась Чарняўскі, беларускі археолог, гісторык і грамадскі дзеяч. У юнацтве ён сутыкнуўся з улёткамі смаргонска-мядзельскага незалежніцкага падполля групы Расціслава Лапіцкага, што паўплывала на светагляд. У 1960 годзе Чарняўскі скончыў Менскі педагагічны інстытут пасля аспірантуру. Потым цягам многіх гадоў працаваў у інстытуце гісторыі, загадваў аддзелам археалогіі каменнага і бронзавага вякоў. Разам з Уладзімірам Караткевічам, Зяноном Пазняком, Міхась Чарняўскі быў удзельнікам клубу вальнадумнай беларускай інтэлігенцыі пад назвай «Акадэмічны асяродак», разгромленага ўладамі ў 1974 годзе. Чарняўскі быў звольнены з працы, зазнаў пераслед з боку КГБ. Стаўся адным з заснавальнікаў Беларускага народнага фронта «Адраджэння». Пазней уваходзіў у сацыял-дэмакратычную партыю «Грамада». Міхась Чарняўскі ведамы таксама сваімі археалагічнымі даследзінамі. Напісаў дзіцячыя кнігі пра старажытныя часы, «Ралара Самахі» і «Вогнепаклоннікі». 7 сакавіка 80 гадоў таму у Менску савецкімі партызанамі забіты Фабіян Акінчыц, беларускі грамадска-палітычны дзеяч і журналіст. А 40 гадоў таму ў гэты дзень у Шчэціне Польшча памёр Антон Сокал-Кутылоўскі. Беларускі вайсковы грамадскі дзеяч, адзін з кіраўнікоў антысавецкага слуцкага паўстання, пазней вязень ГУЛАГу, пахаваны Сокал-Кутылоўскі на цэнтральных шчэцінскіх могілках. 7 сакавіка 5 гадоў таму ў Менску ў парку імя Янкі Купалы усталявалі памятны знак у гонар братоў Івана і Антона Луцкевічаў. Ідзем далей. 8 сакавіка 465 гадоў таму у Лукішках, зараз гэта ў межах Вільні, нарадзіўся Альбрэхт Радзівіл, дзяржаўны дзеяч ВКЛ. Ён прадстаўнік нясвіжскай лініі свайго роду, удзельнічаў у Лівонскай вайне за ўдзел у вызваленні Полацку, атрымаў тытул маршалка надворнага, браў удзел у заключэнні ямпольскага міру, у Клецку пабудаваў мураваны касцёл, фінансаваў шпіталь. 8 сакавіка 95 гадоў таму ў Празе памёр Пётр Крэчаўскі, беларускі грамадска-палітычны дзеяч, паэт, гісторык, адзін час старшыня Рады БНР. Пахаваны Пётр Крэчаўскі на альшанскіх могілках, а сам ён нараджэнец вёскі Дубна, што на Мастоўшчыне. 8 сакавіка 45 гадоў таму памёр Герман Бокун, адзін з заснавальнікаў беларускай фехтавальнай школы. Наступны дзень, 9 сакавіка, роўна 185 гадоў таму, у Пецярбургу памёр Язафат Булга, куніяцкі мітрапаліт і базыльянін. Пахаваны ён на праваслаўных могілках Сергіевай пустыні паблізу Пецяргофа, ведамы тым, што вучыўся і выкладаў у Жыровічах. 9 сакавіка 140 гадоў таму ў Вільні нарадзіўся Францішак Аляхновіч, выдатны беларускі нацыянальны дзеяч, драматург і рэжысёр, адзін з заснавальнікаў нацыянальнага тэатру. 9 сакавіка 115 гадоў таму у сяле Быстрычы, Бярэзнаўскі раён Ровенскай вобласці, Украіна, нарадзіўся Тарас Баравец, мянушка Бульба, дзеяч украінскага нацыянальнага руху. Летам 1941 году разам з беларускімі групамі ён вёў змаганне з вызвалення Палесця ад бальшавікоў. 9 сакавіка 105 гадоў таму выканаўчым камітэтам Рады Усебеларускага з'езду была абвешчана другая ўстаўная грамата Беларускай народнай рэспублікі. А 70 гадоў таму ў гэты дзень у Лювэне, Бельгія, памёр Мікола Равенскі, кампазітар, фалькларыст, аўтар беларускага гімну «Магутны Божа», дзеяч беларускай міграцыі ў Нямецчыне і Бельгіі. 10 сакавіка 355 гадоў таму варта прыгадаць яшчэ аднаго з Радзівілаў. У горадзе Белае Берасцейскага ваяводства нарадзіўся Юрый Юзаф Радзівіл, дзяржаўны дзеяч Вялікага княства, валодаў карэлічамі і смаргонню. 10 сакавіка 80 гадоў гадоў таму ў лесе пад Лідай фашысты расстралялі 9 каталіцкіх святароў. Пазней яны перапахаваныя былі на астраўлянскіх могілках. 11 сакавіка 120 гадоў таму ў вёсцы Парэчча на Лепельшчыне нарадзіўся Тодар Кляшторны, беларускі паэт. А 110 гадоў таму ў гэты дзень у Пецярбургу памёр Андрэй Вількіцкі, падарожнік, гідрограф, геадэзіст беларускага паходжання. 12 сакавіка 60 гадоў таму у Гайнаўцы адчынены беларускі музей. Пазней у новым будынку быў адчынены, абноўлены беларускі этнаграфічны музей. 12 сакавіка 35 гадоў таму у Менску памёр Сцяпан Гаврусёў, беларускі паэт і перакладнік. На гэтым у мяне ўсё, з вамі развітваюся. Бывайце здаровы, удалых вам дзён. Беражыце сябе і сваіх блізкіх і заставайцеся на нашых хвалях.
Даты тыдня. Уладзімір Хільмановіч.